Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną mes pasikalbėsime apie nuolatinę įtampą, stresą ir kaip atpažinti nuovargį nuo pervargimo. Šiandieną su jumis bendraus psichologė Greta Glizikienė ir aš Aušra Kubilienė. Tiesiog mes pabandysim pašnekinti mūsų psichologę, kuri galbūt mums padės atskirti nuovargį nuo pervargimo. Ir norėčiau Gretos paklausti, kaip veikia nuolatinis stresas dabartinius žmones, ką jinai galėtų mums papasakoti apie tai.
Labą dieną, mėly radio klausytojai. Mes kaip tik prieš laidą kalbėjome su Aušra apie tai, kad šiandien tokia niūri diena ir kaip ir atitinka mūsų temą. Ir iš tikrųjų žmogus labai visą laiką yra bėgime, visą laiką yra įtampoje ir kenčia ne tik mūsų kūnas, bet kenčia mūsų sielos. Nuo ko jos taip kenčia? Nuo mūsų būtent karštligiško skubėjimo. Mes be galo taupom savo laiką, galvojame, kad viską greičiau padarysime, kuo daugiau padarysime, tuo daugiau save galbūt savimi būsime labai patenkinti. Tačiau tas skubėjimas, jisai mus veda į niekur. Nes žmogui atrodo, kad kiekviena minutė yra labai brangi, nenori net pamiršta save, kad reikia eiti pavalgyti. Ir žmogus labai save nubaudžia, kada jisai mažai miega, nes darbų nespėja padaryti savo laiku, nes darbų labai yra daug, jis net dažniausiai darbus parsineša namo. Ir žmogus neturi tiesiog to atokvėpio valandėlių, kurių neturėdamas žmogus pradeda vargti ir jam darosi labai sunku, visą laiką būna įtampoje. Net sekmadieniais žmonės atsineša darbus į namus, dirba ir neturi nei vienos laisvos dienos. Dievas mus mokina, kaip kad mes 7 dieną turime ilsėtis ir mes tą dažniausiai pamirštame. Ir žmogui reikia iš tikrųjų gebėti atrasti lėtesnį tempą. Išmokti tiesiog susitvarkyti su tuo. Ir kada mes turėsime tą lėtesnį tempą, tai automatiškai žmogus geriau ir jausis.
Aha, Greta, dar labai norėjau paklausti, kad jūs sakot neskubėti, o kaip skubėjimas, kalbat apie darbę patirtus skubėjimus, kad mes skubam visur, o kaip ir mūsų laisvalaikį tas skubėjimas įslenka, mums tiesiog nepastebint, kaip laisvalaikį tas skubėjimas mūsų atsispindi?
Taip, kadangi mes skubam, lekiam, pagreitis be galo didelis ir žmogus net nustoja save jausti, kad jam tai gali būti negerai. Jis nebejaučia paties savo gyvenimo, nejaučia pats savęs. Kaip mes sakom, kartais net pamiršta kvėpuoti. Jisai nejaučia savo kūno, nebegirdi savo širdies balsų, o tai yra labai liūdna. Mes su vyru vedame sužadėtinių kursus ir labai įdomu, kad jaunimas sako, mes neturime laiko neteiti pasimatymus. Vadinasi, jau jaunas žmogus skuba taip, kad tik viską suspėtų padaryti. Ir mes turim pamastyti. Galbūt mes per daug visko esame užsijėmę darbu. Iš tikrųjų, mes turime išmokti atrasti tą lėtumo tempą. Nes tas nesustojimas gali vieną dieną mus privesti prie labai rimtų susirgimų. Nes kada žmogus vargsta, jis praktiškai persitempia ir jau nebepajėgia dirbti savo darbu. Ir vis dėlto turi suprast žmogus, kad vieną dieną savaitėje privalu pailsėti.
Kaip ir minėjau laidos pradžioje, mūsų net ir ta tema tokia yra nuovargis ar pervargimas. Tai norėčiau dar, Greta, labai paklausti, tai kas yra tas nuovargis ar pervargimas, kas tai yra ir kuo jie skiriasi vienas nuo kito?
Gerai, pradėkime nuo nuovargio. Taip, kas tai yra? Tai yra, kada po tam tikro laiko vykusios veiklos žmogaus organizmo darbingumas labai sumažėja. Tiesiog sumažėja. Nėra to tokio noro pradėti vėl kažką daryti, bet kartais žmogus susijima ir padaro. Bet tos tokios didelės energijos ir veiklos jau jis nebeturi.
Aha, ir čia iš karto kažkaip tik kyla tas klausimas, kaip tą atpažinti ir kokie yra tie požymiai nuovargio.
Nu, pradžioj praktiškai pakinta širdies veikla. Dažniausiai būna, atsiranda kažkokie spazmai, pervargimai, permušimai, atsiranda kvėpavimo, toksai sutrikimas gali būti dusuliai, raumenų, nervų sistemos veikla kartais gali trikti, žmogaus reakcijos greitis sumažėja, sutrinka judesių koordinacija, taip pat silpsta regėjimas, nes, kaip žinia, didžioji dauguma dirba prie kompiuterių, naudojasi telefonais, jų niekada nepadeda iš rankų, neišleidžia. Tai va tas regėjimas būtent labai silpnas tampa. Silpsta klausa, va nuo to ir pablogėja atmintis bei dėmesys. Sulėtėja žmogaus mąstymas ir orientacija. Ir padeda nuo to kilti žmogui neigiamos emocijos. Ir kada sumažėja žmogaus darbingumas, žiūrėkit, aš nuo tų visų požymių, reiškia jis, kada atlieka daug darbų ir jeigu jam yra sumažėjusi reakcijos greitis, jeigu jam yra nusilpęs regėjimas, nusilpęs dėmesys, kas gali atsitikti? Gali įvykti įvairiausių nelaimingų atsitikimų ir net avarijų, nes, kaip žinia, mes beveik kiekvienas turime mašinas, visur bėgam, lekiam, skubam ir būtent nuo to gali kilti daug labai nelaimė.
Greta, dar toksai kažkaip natūraliai iškyla tas klausimas, kad tai, tam nuovargiui kokios būdingos emocijos, ką mes jaučiame?
Taip, kai žmogus būna nuvargęs, pirmoji lei pasireiškia, kad žmogus būna abejingas. Jis sėdi, žiūri į vieną tašką ir iš tikrųjų jam taip atrodo, nu, viskas vienodai. Praėjo, padariau, nepadariau, bet sėdi, jis tiesiog abejingas. Taip pat labai pasireiškia bejėgiškumas, nes jo sumažėjo jėgos kažką nueiti padaryti, jeigu tai yra darbas susijęs su judėjimu, jisai greičiau pavargsta. Ir jaučiasi labai blogai, reiškia, jis, jo visi pojūčiai yra tokie, kaip aš sakau, liūdini pojūčiai. Ir visa tas kyla dėl to, kad mes nepailsime. Va.
Tai gal galima būtų jūsų irgi tada paklausti, jau kaip ir lyg ir supratome, kas su mumis darosi viduj, o kaip su tuo reikėtų tvarkytis, va tai paprastais kažkokiais tai būdais prieinamais kiekvienam žmogui?
Visada mokinu žmogų, kad yra svarbiausia dienotvarkė, susitvarkyti savo dienotvarkę. Tai yra darbe susitvarkyti savo darbo režimą. Ir mankštintis. Jūs sakysite, aš tam neturiu laiko, bet visą laiką paklausiu, ar jūs galite padaryti aš šito atsikėlęs 3 arba 5 pritupimus. Jūs sakysite, kas čia du taip, čia aš galiu. Va, kodėl būtent tiek? Jeigu darot 5 mažiau negalima, reikia tada jų didinti, bet kodėl 3? Žiūrėkit, žmogus sako, jau nuo pirmadienio pradėsiu lankyti sportą. Ne nuo pirmadienio reikia lankyti sportą. Nuo šios akimirkos, kada jūs supratot, kad jūs turite tai daryti. Ir žiūrėkit, jūs atsitupėt. Pirmas atsitupimas tai rodo, kad jūs pradedate daryti mankštą. Antras jūsų pritupimas rodo, kad jūs kūnui savo nemeluojat. Kad iš tikrųjų yra pritupimai daromi, nes jau jaučiasi truputėlį toksai, nu, ir toksai pagal kvėpavimas sunkesnis pasidaro, kada žmogus iš vis nesportuojantis. Trečias pritupimas duoda žmogui tokį mažą pozityvumą, kada jisai nori kažką nueiti, atlikti, padaryti. Ir va tas mini pozityvumas žmogaus, jį tiesiog stumtelį į priekį. Už tai yra labai svarbu pradėti nuo tokių paprastų fizinių pratimų, kurie žmogų tikrai duoda jį, paskatina jį ir jam būna toksai pozityvumas atsiranda mažas. O dienotvarkę susitvarkyti yra būtina, nes kaip žinia, žmogus per savaitę turi daug labai darbų ir tos darbus reikia išsiskirstyti per visą savaitę, kad nedarytumėt darbų per vieną dieną viską ir darbai ir buitis ir visi kiti, kad paskui 2-3 dienas reikia ilsėtis. Visada teko bendrauti, dirbti su studentais, visada sakydavo, tai pirmas vaistas – išgyjimas iš liūdnų emocijų. Ką tai reiškia, dar noriu patikslinti tas dienotvarkės režimas, tai reiškia, mes turime vienu laiku keltis ir vienu laiku gultis. Turim valgyti pusryčius, pietus, vakarienę, kad tiesiog pasistengtume laikytis tos tvarkos. Patikėkite, tas tikrai labai padeda. Taip pat galima, yra paprasti būdai, galima pradėti vietoj, kas negali pritūpti, gali pradėti daryti kvėpavimo pratimus, 3-4-5 kartus įkvėpti ir iškvėpti, ypatingai gerai, jeigu geras oras atsidarius langą. Yra žmonių pažįstų, kurie atlieka autogeninės treniruotės, tiesiog, o paprasčiausiai galbūt reikėtų pasimelsti, būti su malda. Dabar
Dabar dar norėčiau priminti tą mūsų temą, nuolatinę įtampą, stresai ir kaip atpažinti nuovargį nuo pervargimo. Su jumis bendrauja psichologė Greta Glizikienė ir aš Aušra Kubilienė. Tai kadangi pagal mūsų jau temos pavadinimą, Greta tikrai mums papasakojo apie nuovargį, kas tai yra, kokie yra būdai, kaip galima jį atpažinti, kaip galima su juo susigyventi ir kaip išspręsti tą nuovargį. Tai pagal temos pavadinimą dar toks yra žodelis, kaip atpažinti nuovargį nuo pervargimo. Tai dar norėčiau Gretos paklausti, tai kas tai yra tas pervargimas?
Jeigu nuovargis yra, kada per tam tikrą trūkusios veiklos momentą žmogaus organizmas praranda, sumažėja jo darbingumas, tai pervargimas yra tokia būsena, kuria sukelia nuolatinis tas nuovargis. Ir yra nepakankamas poilsis ir ypač tarp darbo etapų. Tai va čia ir yra pašitie, tas yra skirtumas, kad būtent nuovargis jau sukelia tą būtent pervargimą. Ir kiek domėjausi, kad mes, reiškia, tas pervargimas yra suskirstytas į 4 etapus, tai pirmas etapas yra prasidedantysis, taip pat į pati pradžia, kai yra nedidelis darbo efektyvumo sumažėjimas. Ir tiesiog žmogus pavargsta, turi įprastą darbo krūvį, darbingumas yra kompensuojamas be valios pastangų, tiesiog. Tai yra, kai sumažėja domėjimasis darbu, darosi sunkiau užmygti ir nubūsti. Bet čia yra paprasčiausia žmogus, jeigu atsigula, užmiega, jis pabunda, būna pailsėjęs, jis vėl gali eiti dirbti. Bet iš vakaro jis jau jaučia darbo pabaigoje, jaučia nuovargį, toksai nuvargimas būna. Ir prie to paties noriu pridėti, kad labai sumažėja vis dėlto darbingumas. Nedaug, bet truputėlį sumažėja. Ir dabar, kad to darbingumo, kad nesumažėtų tas darbingumas, vėl tą patį pasakysiu, kaip kalbėjau, kad būtina yra dienotvarkė. Būtinas darbo režimas. Ir tol reikia labai labai laikytis, nes čia kaip yra, kaip išgerti tabletę. Tikrai iš tos problemos, kurios bus, jos tikrai labai gerai susitvarkys. Vėl tie patys pritupimai arba kvėpavimai labai padeda. Ir labai yra gerai, kai žmogus turi kažkokią kultūrinę veiklą, kada nueina prasiblaško. Taip, kalbėjom apie pirmą prasidedantį laipsnį, taip. Dabar kitas laipsnis, tai yra antras laipsnis, yra lengvas. Kuomet jisai būna, tai tada, kada sumažėja darbo efektyvumas, nuovargis sukelia įprastas darbo krūvis, darbingumas atgaunamas valios pastangomis, jau ten, jeigu valios nereikėjo savaime viskas tvarkėsi, tai jau čia žmogus turi turėti valios, įdėti valios, kad atsistatytų, kad sugebėtų keltis, eiti dirbti, daryti, Nes dabar pakalbėkime apie tai, kas tai yra valia. Žmogus turi suprasti, kas tai yra. Baimė visada valdo žmogų ir naikina žmoguje valią. Nes valia tai yra sąmoningas veiklos ir elgesio reguliavimas. Jisai juk prasideda, kam jisai reikalingas, įveikti tam tikras kliūtis, kada mes siekiame kažkokio tikslo. Ir vienas iš svarbiausių valios bruožų tai yra sukuria atsakingumo jausmą. Juk valia prasideda, kada mes renkamės, priėmam kažkokį sprendimą, siekiame kažkokį tikslą ir mes būnam atsakingi už tai, ką mes darome. Ir jeigu, kai kalbėjau, kad reikia valios, o valios žmogus neturi, jinai, jeigu šlobuoja, žmogui reikia įdėti labai daug jėgų, kad sau padėtų. Ir žiūrėkit, vėl prie lengvo, vėl tas pats kartojasi, kaip ir prie pradžios, kad mes turime laikytis dienotvarkės. Būtent jau galbūt pritupimų tiek neužtenka, galbūt reikalinga didesnė mankšta, reikalingas ilgesnis poilsis ir jau čia prašosi žmogaus organizmas atostogų, kad kūnas galėtų pailsėti. Tai čia yra lengvas. Prašo atostogų, įsivaizduokit, jau reiškia sunku žmogui. Dabar pagalvokime, kas tai yra, ką duoda ryškus pervargimas, kaip mes jį suprantam. Kada sumažėja darbo efektyvumas, pavargstama net nuo pačio mažiausio darbo krūvio. Ir darbingumas valios pastangomis atgaunamas tik iš dalies. Vadinasi, valios, kai žmogus mažai turi, nyksta atsakingumo jausmas, jis darosi apatiškas, darosi irzlus, užmaršus. Ir kaip įdomu, kad žmogus, kada darosi užmaršus, jisai kartais būna darbe, nenori pripažinti, kad pas jį yra pablogėjusi atmintis ir kad būtent ta atmintis pablogėja nuo būtent šito pervargimo, kada jisai neduoda žmogui poilsio. Ir dabar čia, kad pašalinti tą visą sunkų pervargimą, jau reikia poilsį organizuoti. Be abejo, laikytis dienos režimo yra mankšta, bet poilsį jau žmogus turi organizuoti. O dabar pažiūrėkime, kas yra, koks tas yra ketvirtas laipsnis. Sunkus. Net ir žodis jau mums girdint jaučiame, kad kažkas yra sunkaus. Ir žiūrėkit, kas vyksta su žmogum. Labai sumažėjo jo darbo našumas. Pavargstama nuo bet kokio darbo. Nepradėjai dirbti, o žmogus jaučiasi pavargęs. Darbingumas valios pastangomis beveik neatgaunamas, nes atsakingumo jausmas jau kaip ir ištirpęs, jo nėra. Ir pas žmogų atsiranda tos būtent emocijos, abejingumas, bejėgiškumas, kaip mes kalbėjom. Jo nuotaika būna labai prislėgta, atsiranda labai didelis irzlumas. Dėmesys ir atmintis žmogaus yra susilpnėjusi. Ir čia blogiausia tai, kad žmogus nenori pripažinti, kad jam yra blogai. Jis dažniausiai galvoja, aš kaip nors pats išbrysiu, aš kaip nors pats išeisiu. Tačiau jisai yra aklavietėje, nes jau kada būna sunkus pervargimas, be medikamentų žmogus neišeis iš tos būsenos. Jau reikalingi vaistai. Ir labai dažnai žmonės galvoja, kad jeigu aš jau pradėsiu gerti vaistus, gerti antidepresantus, tai jau viskas su manim bus labai blogai. Nereikia bijoti. Vaistai tai padeda žmogui atsistatyti. Aš daug praktikos turiu su žmonėmis, kurie turi sunkias depresijas ir kaip žmonės nuo vaistų tikrai atsigauna. Atsigauna ir tie vaistai būtent žmogui padeda atsistoti ant kojų. Vien tų vaistų neužtenka, reikia su savim dirbti. Ir tai yra labai svarbu, kad žmogus pripažintų, kad pas jį yra sutrikimas.
Greta, jūs pasakojote dabar apie nuovargį ir pervargimą, Tai nuovargis yra kažkoks tai truputėlį lengvesnis, pervargimas jau apie tą ketvirtąjį, kaip ir pasakojo, tikrai yra labai sunkus. Tas pavadinimas netgi, kaip paminėjote, tai gal galima, taip supratau, kad jau sunkus tas, tai reikalinga jau netgi gal kreiptis į specialistus, kažko tai paklausti, gauti atsakymą, bet dar vis norisi to paties klausimo klausti, kaip sau padėti. Aš galvoju, gal tiesiog net ir tas pripažinimas ir kreipimasis pas specialistus, manau, tai irgi galbūt yra tokia irgi savi pagalba. Tai gal jūs dar mums plačiau galėtumėte papasakoti apie tą padėjimą sau visomis prasmėmis, tiek fizinė, tiek emocinė.
Visada galvojame, kas vyksta su mumis, kad mums tai būna blogai. Svarbu suprasti, kad mus veikia mūsų pačių mintis. Todėl mes turime gebėti su savo mintimis susidraugauti, susitvarkyti. Geriausia tai yra tuščia galva, aš taip sakau, toks yra išsireiškimas, kada žmogus turi apie nieką negalvoti. Bet visuomet manęs žmonės klausia, sako, bet tai yra labai sunku.
Jo, tai, ir tas va, toks apie nieką negalvoti, nu netgi va, asmeniškai tai priėmė tą nieko negalvoti. Bet kaip tą padaryti, tai netrodo, kad taip yra paprasta va, taip apie nieką negalvoti. Tai galbūt jūs mums galėtumėt nu, dar papasakot, kaip to pasiekti, va, nieko negalvoti.
Visada iš praktikos galiu pasakyti, kad labai padeda tvarkyti namus. Šveisti, tvarkyti, dėlioti, kažką išmesti. Nes kada tvarkai, tu negalvoji. Tu šveiti, tu vėl nieko negalvoji. Jeigu nenorit šveisti namų, turite sodą, eikite į sodą dirbti. Taip pat labai gerai prieš gal kokius 8 metus daviau užduotį vienai savo pacientei nusipirkti vazonėlį žemių, sėklų ir pasisėti gėlių. Jas prižiūrėti, laistyti ir stebėti, kaip dygsta. Ir kaip jūs manot, mano šita pacientė, pas ją atsirado labai geras pojūtis, kad kai auga, sako, tie augaliukai, pas mane atsiranda džiaugsmas. Bet žiūrėkite, tiesiog tokia paprasta užduotis, būtent jinai ir padeda nieko negalvoti, o tiesiog dieną iš dienos stebėti, kaip dygsta tie augalėliai. Taip pat labai padeda žaisti žaidimą su doku. Gal kas nemėgsta skaičiuoti, tada vadinasi pasiėmė puzlės dėlioti. Bet turbūt svarbiausia ir geriausia padeda malda. Todėl, kad kas tai yra malda? Malda tai yra nuoširdus pokalbis su Dievu. Malda turėtų būti mūsų kasdieninis ritualas. Ji mokina mus susikaupti, būti dėmesingais, ir dėkingais Dievui. Ir kada mes meldžiame, būtent, kada būname su Dievu, pas mus minčių iš tikrųjų nebūna. Ir tada, kada tu pasimeldi, tu nusiramini, nes Dievas visada nori žmogui ramybės širdį, tada mes galime kažką tai nuveikti ir kažką nudirbti. Kas nenori melstis, tada tegul patys susiranda kažkokiu kitokiu dar užsiėmimu. Bet man atrodo, kad tai, ką aš pasakiau, tai yra pakankamai daug ir tikrai yra prieinami užsiėmimai, kuriuos žmogus gali daryti. Viena iš pagrindinių dalykų, kada mus puola blogos mintis, aš visada mokinu pasakyti savo stop. O tai yra ženklas stop. Ir mėly vairuotojai, kurie važiuoja, jie žino, jeigu prie ženklo stop nesustos, jo stovės policija, tave tikrai nubaus. Tai pasakykime stop savo mintim. Ir tada, žinokit, jūs atsitrauksit nuo tų blogų minčių ir jūs gebėsite į savo problemą pažiūrėti iš šono. Ir tikrai jums žymiai bus lengviau.
Kadangi šiandieną mūsų ta tema yra nuovargis, pervargimas, tai dar vis tiek vis ieškom tų receptų, kad nu ką daryti, nu lyg ir atpažinom, lyg žinom, bet ką daryti. Tai vėl, Gretos, noriu dar kartą paklausti, ką galime daryti kasdien, kad po darbo būtume mažiau pavargę, nes galbūt, jeigu ryte atsikėlus, lyg tai ir, nu, tu ir žvalus, ir gali eiti darbą, ir gali dirbti, tai jau grįžus po darbo tikrai tas ir nuovargis, gal kartais net ir tas pervargimas pradeda reikštis į antrą tą dienos pusę, tai vėl Gretos mes prašom to recepto kažko, tai ką mums daryti su savim, kad po darbo, va, grįžtam po darbo ir būtumėm mažiau pavargę.
Vienas iš svarbiausių dalykų mes iš darbo pareidami namo, turime nenešti darbo namo. Ne tik tai popierius dirbti, bet net mintise darbo neturime nešti. Reiškia, išėjai iš darbo, užvėrė duris ir pamiršai. Žiūrėkit, kas atsitinka. Jūs ateinate namus ir jeigu atsinešat kažkokius sunkumus iš darbo namo, pradedat kažką tai kalbėti, arba, pavyzdžiui, kažkas jūs užkabino, ar tai vaikas atbėgo pasilabinti, ar galbūt prabėgo katinas ar šuva, jūs susierzinot ir pradedat bartis, galbūt išreikšt savo blogas emocijas. Jiegi nekalti dėl to, kad jums kažkas nepasisekė. Tai jau geriau tada neparneškite namo viso to. Galbūt reikėtų praeiti pėstute, eiti namo, nors dabar, kaip žinia, visi važiuoti, toliau gyvena, toli reikia vykti į darbą, tada įsėdat į mašiną, kol važiuojate mašiną, dar pergalvojate, bet jau kai išlipat iš mašinos ir einat į namus, būkit mėly, nebeneškite namo, turite jau viską būt apgalvojęs ir ateiti namo su šypsena, nes jūs esat laukiami namie, ypatingai vaikai ar gyvūnai, jie labai jūsų laukia.
Greta, šitoj vietoj va, ta mintis man iš karto, kaip jūs paminėjote, kad jau kaip prieš atidarant, atrakinant namų duris, jau tą stopą savo pasakai, ne? Ta, va, nes tikrai taip, man buvo grinai tikrai stipri naujiena, pasakiau stopą, ne, ir tada, nu, ar mane vaikai pasitiko, ar katinas, ar šuniukas.
Labai, man labai smagu, kad vat, iš karto Aušra pritaikė savo mintise, kaip jinai galėtų savo padėti ir pagelbėti. Matot, brangi mėly Marijos klausytojai, kaip greitai viskas yra tiesiog išbandoma. Taip, ir pavyzdžiui, kada mes išeinam iš darbo, įkvėpkite oro, jeigu yra galimybė pareiti pėstute, o ypatingai pavasarį ir vasarą, kada geri orai, tikrai, žinokit, labai veikia gerai mūsų va, tas praėjimas, pasivaikščiojimas. Turėjau vieną, tai jau senai buvo, mes taip išbandėm su viena pacientė, kuri tikrai labai ėjo pakankamai nemažą atstumą iš darbo į namus ir pasakė, kad jai labai tas padėjo. Kada mes išeinam įkvėpiam oro, mes nusišypsom, pasidžiaugiam darbo pabaiga, kad pagaliau baigėsi darbas ir aš dabar einu namo. Pagalvokite apie namus, galbūt kažkur reikia užeiti, kažką nupirkti, galbūt kažką parnešti, o galbūt tiesiog pamatėt kažkokią gėlytę, nuskinkite ir atneškite ir bus labai smagu. Reiškia, beidamas viską jūs labai galite gerai apgalvoti, vat jūsų darbe kas buvo. O jeigu jau jūs kažką ir nuskinsite, tai jums ir darbo sunkumų nebebus, nes jūs jau galvosite apie tai, ką jūs nešate namo. Kada einate pėstute, nepamirškite apsidairyti. Mes labai dažnai nematome prasidedančio pavasario, negirdime paukščių, tiesiog nepastebime, kas mūsų mieste kažkas naujo. Nes mes skubame, bėgame ir mums atrodo, kad mes nespėjame. Taip pat, pavyzdžiui, grįžus, jeigu grįžtat anksčiau, galite eit pasivaikščioti su šeima, labai gerai savaitgaliais būti su šeima, susitikti galbūt su draugais, galbūt turit kažkokią tradiciją namuose, pavyzdžiui, sekmadieniais po pietų, pažaisti su savo šeima kažkokį stalo žaidimą. O labai yra svarbu pareijus iš darbo nepulti stačią galvą į virtuvę, pasėdėkite ramiai užsimerkę. Jaunos mamos sakys, taip, taip, vaikai lipa ant galvos, pasėdėsiu čia. Jūs galite susitarti, nors 5 minutes pasėdėti, pakvėpuoti ir tada eiti. Tikrai vaikai supras, jeigu jūs vaikų paprašysi to, jeigu tai yra visai maži vaikučiai, vadinasi, vis tiek su kažkuo jie buvo namuose, gal su tėveliu, gal su močiute ar auklė, paprašykite jų, kad jums 5 minutės yra labai svarbios. Jeigu turit namuose gyvūną, pabūkite su juo. jie labai gerai nuima stresą. Nesvarbu, koks tai gyvūnas. Apie katinus mes visi žinom, kad jie labai jau mus ramina. Bet tas pats ir jeigu turite triušį, jisai irgi savo darbą moka atidirbti. Po intensyvios darbo dienos galbūt kartais reikia savo padovanoti kažkokį gražų vakarą. Nebūtinai kažkur išeiti. Tiesiog išsivirkite savo arbatos, o gal tiesiog pavakariniaukite su savo antra pusė. Tai irgi yra labai daug, nes pabuvimas draugė su šeima yra labai svarbu. Ypatingai vaikams tai svarbu.
Mes dabar tikrai labai daug kalbam apie tą emocinę būseną, apie nuovargį, apie pervargimą, kaip sau padėti, kaip iš to išeiti. Man tai labai liko tas stop ženklas. Ir apie gyvūnus, ką Greta minėjo, kad ir katinas, aš manau, net ir žuvytė turbūt ramina, ir net augaliukas, ane, ką jūs... Bet mes turim nepamiršti, kad mes turim ir savo fizinį kūną, ne? Fizinį kūną, kurį mes turime maitinti, tiesiog fiziologiškai maitinti. Tai dar labai norėtumėm paklausti, ką geriausia yra valgyti. Tiesiog, kad mūsų va, tas kūnas kartu su to nuovargiu, pervargimu, kartu saveikautų emocinę būseną ir tas mūsų fizinis kūnas. Tai gal Greta galėtumėm papasakoti dar, ką mums būtų geriausiai valgyti?
Nu, visada aš sakau, kad žmogus tegul valgo tai, ko jo širdis nori. Ta akimirka, vienas valgys mėsą, kitas valgys žuvį. Mėsa duoda jėgos, žuvis duoda mums išminties. Kitas galbūt valgys daugiau daržovių. Ir iš tikrųjų daržovių reikia valgyti daugiau, vaisių, riešutų, ypat įvairių sėklų, kurios labai tinka organizmui, nes turi daug vitaminų. Taip, mūsų organizmai, kada mes patiriame stresą, būna išsekę. Ir jiems visuomet trūksta kažkokių mineralinių druskų. Pamenu, Aušą, kaip pati pasakojai, kaip po piligriminio žygio būni pavargusi ir ką tu darai, pasakyk klausytojams.
Aš tikrai, čia jau mano ilgametė patirtis, ar po didelių sunkių fizinių darbų, arba, va, pavyzdžiui, po piligriminio žygio, tikrai labai mėgstu vonę vandens. Vone, pripilta vone vandens ir tiesiog visiškai paprastos druskos, kilogramas druskos, paprastos iš parduotuvės, ten kokia ten jinai yra juoduota, nejuoduota, tai tiesiog dar kai kam nors papasakoju, tai tiesiog sako, kaip tau kūno negraužia, kaip tau ten neskauda, tikrai nieko neskauda ir atpalaiduoja tos raumenis ir žiūrėkit, kaip daro net pilingus, ane, šveičia trina kūną, tai man labai pradeda druskos vone.
Tai pažiūrėkit, mes Aušą papasako, kaip jinai gerai jaučiasi ant rytojos po tokios vonios ir tai atsigauna vėl mūsų kūnas. O jeigu mes dar valgom tai, ko mes norime iš tikrųjų, tai irgi žmogui būna gerai jaučiasi. Tai sako, kiekvienas žmogus skirtingai, tačiau nepamirškime net ir tokio juodo šokolado, kuris padidina serotonino gamybą mūsų smegenyse ir gerina mums nuotaiką, duoda daugiau energijos ir padidėja protinis aktyvumas, vadinasi, šokoladą valgyti irgi yra gerai prie viso to maisto, kurį mes valgome.
Tai čia turbūt smegenim labai, ne, tas juodas šokoladas į tą kūno dalį daugiau naina, o daugumas bijo saldumynų, bijo tenai formą savo prarasti, bet vat, tikrai toks produktas, kuris smegenim yra skirtas. Nu, tai jūs mums čia tiek visko daug pripasakojote, tai gal dar priminsiu, gal radio klausytojai vėliau įsijungia mūsų laidą, tai priminsiu, kad mes šiandieną kalbame apie nuolatinę įtampą, stresą, kaip atpažinti nuovargį nuo pervargimo ir su jumis šiuo metu yra psichologė Greta Glizikienė ir aš Aušra Kubilienė. Tai, man atrodo, mes tikrai labai daug iš Gretos išgirdom labai gerų pastebėjimų, labai daug tokių receptų ir pasimokinimų, ką mes galėtumėm daryti. Ir dar yra tas toks pasakymas, žinai, skirti dėmesio sau. Tai dar norėtųsi plačiau apie tai išgirsti, kas tai yra, vat, skirti dėmesio sau.
Labai svarbu yra atitrūkti nuo darbo reikalų, nuo visų problemų, kurios mus užgriuva. Ir tiesiog mes turime atkreipti dėmesį, kas vyksta čia ir dabar. Kur tu esi, ką tu veiki šiuo momentu. Mes labai dažnai pamirštame apsidairyti tiesiog. Kaip aš sakiau, einant gamtoje paklausyti paukščių, galbūt apsidairyti, kokie pasikeitimai įvyko mieste. Mes tiesiog pamirštame džiaugtis bet kokia smulkmena. O juk viskas, ką mes turime, tai yra Dievo dėka, nes viską, ką sukūrė, net mūsų pačius, Dievas mūsų sukūrė. Už tai mes turime pasidžiaugti kiekvieną smulkmeną. Žmonės pamiršta tokią smulkmeną, kad jis gali padėkoti už tai, kad jis mato. Už tai, kad yra transportas, kuris jį nuveža į darbą ir parveža. Už tai, kad gali užsirišti batus, jeigu jis atsiriša, nes turi rankas. Gali matyti saulę, yra žmonių, kurie to neturi, bet jie džiaugiasi. Išmokime džiaugtis kiekviena, bet kokia smulkmena. Ir nepamirškime patys savęs, pasidžiaugti, kad jūs gebate tai matyti, turėti. Darykite tai, kas jums patinka. Eikite į kiną, kaip minėjau, bendraukite su draugais, būkite su savo vaikais, žaiskite kažkokius žaidimus, skaitykite jums patinkančią knygą. Aš visuomet rekomenduoju paskaityti Mikės Pūkuotuko knygą Milo parašytą. Jinai yra iš tikrųjų labai nuotaikinga, labai graži. Jinai mokina mus, kaip mes turime gebėti padėti vienas kitam ir nebūti savanaudžiais. Nes meškutis, nesvarbu, kad jisai eidamas nešė podinę medaus tą masyliukų gimtadienio progą. Jisai suvalgė tą medų, bet jis podinę nunešė. Jisai nieko blogo negalvojo. Lygiai taip pat, kaip jisai sužinojo, kad tas siliukas neteko savo namo, jisai pats pastatė tą namelį. Ir asiliukas ieškojo ir atrado ir sako, va, kaip mano namelis pasitraukė į kitą pusę. O paršelis čia pat norėjo pasakyti, kad Mykė, taigi čia tu pastatė, o Mykė neleido jam to pasakyti. Kodėl? Nes jis pasakė, tegul jisai galvoja, kad jisai pats pastatė tą namelį. Tai yra, žiūrėkit, toks mažas meškutis ir jisai vis tiek tai yra labai geros širdies. Ir žinokit, šita knyga, kada skaitai garsiai su vaikais, labai daug duota gerų emocijų šeimose. Aš tą dalyką esu pati išbandžiusi su savo vaikais, nes atsimenu, kai aš skaičiu ir padariau pauzę iš vieno kambario, duktė sako, kaip toliau, iš virtuvės vyras, sako, skaityk, skaityk ir aš klausau, skaityk garsiau. Tai va, tai yra smagu, kad va, tokia bendrystė yra, tai yra labai svarbu žmogui. Taip pat labai yra svarbu, yra žmonių, kurie labai mėgsta sportuoti, skiria dėmesio savo sportuodami ir tuo labai džiaugiasi, labai smagu, labai džiugu, kad eina sportuoja, stengiasi, kad jo kūnas būtų lankstus, gražus. Taip pat galima, yra žmonės, kurie mėgsta pavalgyti skaniai ir mėgsta galbūt ne patys tiek daug valgo, bet mėgsta gaminti. Prašau, pagaminkite kažkokį maistą, kad pradžiugintumėt ne tik save, bet ir visus savo artimus. Įdomių visokiausių užsiėmimų yra, reikia tiesiog pagalvoti, kas jūsų širdžiai miela, ką jūs mėgstate, tai ir padarykite.
Bet dar norėjau paklausti, gal čia biskirniai tema, bet norėjau paklausti, va jūs sakote, kas jūsų širdžiai miela, o kaip tą išsirinkti, kaip tą sužinoti, galbūt mes primiršę, nes vaikystėje tai greičiausiai mes visi žinom, kad būsim ten gaisrininkai, stiuardesėm arba dar lakūnais, o paskui su amžiumi jau kartais net ir nežinai, o tai ką aš čia mėgstu, kaip tą suprasti, kaip nu savo vat, šitą įsivardinti, kas man yra miela.
Tiesiog pagalvokite, ką jūs mėgote veikti, kai buvote, pavyzdžiui, studentas, arba, pavyzdžiui, buvo dar mokykloje mokinotės? Ką mėgote veikti iki santokos? Arba ką mėgote veikti kartu su savo antra puse, kol dar vaikučių nebuvo, nes vaikučiai tikrai labai daug atima laiko. Žinokit, atrasite labai daug gerų dalykų. Atrasite tiesiog tokius dalykus, kuriuos jūs būsite pamiršę. Ir sakysite, wow, aš va tas man patinka, aš va šito noriu. Ir kiekvienas skirtingai tiesiog.
Nes mes toje rutinoje, aš galvoju, kitą kartą gal va yra, kaip sako, tie mėly užmiršti dalykai, kurių mes tiesiog jau šiai dienai atrodo, kad jų niekada nebuvo. Tai va vis iškyla tas klausimas, kaip tą atrasti. Tai reiškia, reikia save prisiminti, ne, koks aš buvau per visą savo ilgą laikį gyvenimą.
Bet aš jūsų visų, mėly radio, Marijos radio klausytojai, noriu paprašyti, ko nedaryti, kai pas jūs yra laisvos dienos, laisvi galbūt vakarai. Nedirbkite, nenaršykite po interneto svetainės, nerašykite elektroninių laiškų, savaitgalį netvarkykite jokių reikalų, kaip Dievas mus mokino. Jis dirbo 6 dienas, 7 liepė ilsėtis. Ir jūs taip darykite. Geriausia yra išjungti mobilų telefoną, bet jau mes tokie pasidarėm priklausomi, kad mes be jų gyventi negalime. Tai būna, kad reikia laukti kažkokio skambučio, galbūt reikia kažkam paskambinti, bet tai tegul būna viskas labai trumpai. O kad tas telefonas netimtų iš jūsų 2-4 valandas dienoje, o vaikai savo vėl kažką ten užsidarę darytumėt, kai paskui vaikai suaugo, sako, mus pamiršo, esame nebereikalingi, nes žinokit, kaip mes bendraujam su vaikais, taip jau mes paskui ir gausim atsaką iš jų. Tai tiesiog tas visas kompiuterinis gyvenimas, mobiliųjų telefonų gyvenimas, tegul būna pamirštas nors vieną kartą savaitėje. Išmokime ilsėtis. Jeigu mes tai padarysime, vadinasi, mes parodysime, kad mes mylime save, gerbėme save ir, vadinasi, mus gerbs aplinkiniai. Ir tuomet į jūsų namus ateis ramybė.
Greta, aš manau, čia labai tokia aktuali šių dienų tema yra, kad gyventi be tų internetinių erdvių, lyg tai ale sau pabandai pameluoti, kad ai, man tai čia reikės informacijos, aš šito nepadarysiu, jeigu nepaskaitysiu internete, tai vėl mes grįžtam prie to paties klausimo. Kaip ilsėtis ir nu, kas yra atostogos mūsų gyvenime? Kas yra, nes kažkaip turbūt mes taip užsisukam tas 12 mėnesių per metus, taip greitai praeina ir paskui dar tavęs kas nors paklausė, o tu tai atostogavai ir tu dar net pradedi galvoti, ar tu tikrai atostogavai. Tai tiesiog norėčiau jūsų paklausti, vat kaip turėtų atrodyti atostogos ir kaip suprasti, kad aš atostogauju?
Dažnas žmogus atostogauja, pavyzdžiui, pasiema savaitę atostogų, pavasarį daleiskim, žiemos metą, po savaitę laiko. Aš visuomet sakau, savaitė tai yra niekis. 2 savaitės yra mažai. Kodėl? Tuoj pasakysiu. Žiūrėkit, kas vyksta su mumis. 1 dienas planuojame savo atostogas. Mums jau stresas. Nes atsidarai kompiuterį, žiūri, kur važiuot, ką daryt. Jeigu mes esam susiplanavę iš anksto, jau truputėlį geriau, bet mes ruošiamės kelioniai. Ir vėl stresas. Moteris bėga, tvarkosi manikiūrus, pedikiūrus, perka kažkokius daiktus, kurie reikalingai, vyrai ten greitai bėga į darbus, dirba, nes reikės atidirbti visą savaitę, ne tik, kad atidirba, tiesiog palikti savo darbus kažkam, tai ne, žiūrėkit, stresas. Kai nuvažiuoji, reikalinga diena, 2 dienų adaptacijai. Mažas stresas, pradedi ilsėtis. Ir kiek tu iš tos savaitės pailsi? 1 galbūt dieną. Nes nespėjai apsidairyti, jau reikia grįžti namo. Ir vėl stresas. Ir visos atostogos tik stresas. Ir visuomet sakau, geriausia, jeigu yra galimybė, ilsėtis mėnesį. Nors 3 savaitės. Nes tada jūs tikrai savaitę pailsėsit. O jeigu mėnesį, tai aš jums pažadu, po mėnesio laiko jūs ateisit į darbą ir galvosit, wow, kaip viską aš užmiršau, kaip viskas pasikeitė. Ir žinokit, net pavyzdžiui, jeigu dirbi su kažkokiais testais ar kažkokiais dokumentais, tau teks atsiversti ir pažiūrėti, paskaityti ir prisiminti, vadinasi, jūs tikrai pailsėjote. Ir būtina sąlyga išvažiavusi į atostogas yra išsijungti telefoną. Tai yra mažu mažiausiai. Tada jūs tikrai gebėsite gauti pilną vertį poilsį. Aš pamenu, senais laikais mes su atostogavom Palangoje, tai dar čia buvo gal prieš kokį 20 metų. Mes atostogavom pas vieną labai gražiam namelyje, kuris buvo jau kaip paveldas su sena molinė asla. Tualetas buvo lauke, mes atostogavom be jokio televizorius, be jokio radijos, dar tuo metu tie mobilus buvo, jų mažiau buvo. Tai pamenu, kai parvažiavom namo, viena duktė įbėgo į tualetą ir sako, wow, tualetas namuose. O kita atėjusi į kambarį sako, ir televizorius. Vadinasi, vaikai geba įvertinti tokius dalykus. Kai jų yra per daug, paskui kiekvienas daiktas praranda savo vertę. Kodėl reikia išsijungti mobilius telefonus? Aš tiesiog pasakysiu tai, kad kada mes juos laikome įjungtus, tai visi darbo rūpesčiai mus visada pasiveja. Tam, kad mūsų darbo reikalai mūsų neerzintų, nekamuotų, todėl aš sakau, išsijunkite ir pasidžiaugti. Aišku, geriausia išvažiuoti ten, kur nėra ryšio. Tai tada, žinokit, jūs būsite savaime priversti išsijungti telefoną. Ir tada jūs gebėsite pasidžiaugti naujais įspūdžiais, naujais veidais, visa nauja gamta, visu tuo, ką matysite aplinkui.
Tai dabar jūs tiek daug mums papasakojot ir tikrai tiek daug naujos informacijos mes gavome. Tai, o tada galit mums atsakyti tokį paprastą klausimą, o tai kada čia jau pradėti visą tą, ką jūs čia mums pasakojot, kokius receptus išrašėte?
Čia lygiai taip pat, kaip ir tą mankštą, ne nuo pirmadienio pradėsiu, o nuo šios akimirkos. Už tai mes ir turim pradėti ilsėtis jau dabar. Ir, mėly klausytojai, paprasčiausiai įkvėpkit ir iškvėpkit, pajauskite, kad jumise plaučiai yra, kad padėkokite viešpačiui už gražią naują dieną, jau nuo dabar pradėkite. Ir jūs patys pajausite, kad jums yra žymiai geriau. Ryte pradėkite tais mažais pritupimais nuo 3 iki 5, gal ir daugiau. Turiu savo vieną pacientą, kuris daro po 50 atsispaudimų, nes jam pritupimai netinka. Irgi tai yra labai gerai. Pradėkite vaikščioti, išeikite į parką. Dabar kaip ir orai pradės gerėti, vadinasi, mes galėsim dažniau išeiti į gatvę, į parką, pasivaikščioti, apsidairyti, pasimėgaukite žalumą, kuri prasidės pavasarį, nes tai yra bunda žemė. Jeigu bus sniegas, pasidžiaukite sniegu, išmokite pasidžiaugti viskuo. Kai man sako, tai kokia čia diena, apsiniaukė, vat, lietus purškė, labai gerai, kad lietus yra. Vadinasi, žemė trūksta vandens. Pasidžiaukime. Jeigu snygs, pasidžiaukime, kad bus švariau, bus balta užklota ir nesimatys to purvo, akiai bus žymiai geriau. Mes kiekvienu momentu turime džiaugtis, ką mes matome, ką mes turime. Tai va tos smulkmenos ir mus labai džiugina. Nepamirškite pasmaguriauti. Kam patinka suvalgyti pyragaičio gabalėlį, o kas, pavyzdžiui, mėgsta lašinukų gabaliuką suvalgyti, jam tą irgi džiugina širdį. Kiekvienas mes elgiamės skirtingai. Apsilankykite galbūt baseinę, sporto salį, kas mėgsta, o gal paprasčiausiai nueiti į kirpyklą. Išmokime ir rengtis spalvotai. Pas mus dabar tokia yra tokia prilipusi be spalvų gama, balta, juoda ir pilka. Gerai, žiema yra balta, viskas suprantu. Jeigu moteris nenori rengtis kitaip, o tik tai juodai, tai mielos moteris, užsidėkite, susiriškite kokį galbūt skarelį, ar apsijuoskite šaliką spalvotą. Nenori šito, įsisekite gražią sagę, kuri spindėtų. Jeigu ir to jūs nenorit, tai nors lūpas pasidažykit. Tikrai nuotaika pagerės. Ir jūs pati pajausite, pasidžiaugsite savimi, nes jūs pamatysite veidrodėje gražią moterį. Anksčiau vyrams labai buvo svarbu, mano tėvelis amžinatilsi sakydavo, labai yra svarbu vyrams kelnėse kantas ir švarūs batai. Dabar šiuo metu vyrai daugiau nešioja sportbačius, džinsus, tai galbūt jūs nueikite į kirpyklą, tai irgi jūs, sako, nukirptas plaukas truputėlį pagerina nuotaiką ir praeidamas pro gėlės, nepamirškite gal vieną kokią gėlę nupirkti, pranešti savo draugai ir savo žmonai, tai jūs pradžiuginsit ir save, ir savo antrą pusę. Taip pat išmokime naudoti bet kokią techniką atsipalaidavimo, kuri jums patinka. Ne rytoj, ne nuo rytojos, nuo šiandien. Nuo šios akimirkos. Gali tai užtrukti 5 minutės, bet tas irgi veikia. Ir kaip nepamirškite padėkoti Dievui, nepamirškite padėkoti Jam už viską, ką Jis mums duoda. maistą, kur sotina mus, saulė ir viską, ką aplinkui. Nepamirškite maldos, kuri mus nuramina ir duoda iš tikrųjų gerų labai pojūčių. Gyvenkime savo ritmu, tokiu, kokiu mes norime. Išmokite ilsėtis ir tikrai jūsų nuotaika bus daug geresnė. Ir dabar norėčiau aš jums priminti, mėly Marijos radio klausytojai, kad yra labai gražus žodžiai, kuriais noriu pabaigti šios dienos mūsų pokalbį. Dieve, suteik man ramybės nesipriešinti tiems dalykams, kurių aš negaliu pakeisti. Drąsos keisti, ką galiu pakeisti. Ir išminties tą skirtumą suprasti. Gražios dienos ir dėkoju visiems, kad klausėtės.
Su jumis šiandieną laidoje apie nuovargį ir pervargimą buvo psichologė Greta Glizikienė ir aš Aušra Kubilienė. Sudie.